атрымаўся.
Што рабіць?
Адкрыем свабоду ў кампутары.
Ведаеш, яны любяць жывое слова, музыку, ды і вочы ў іх ужо не тыя, каб чытаць.
Дык свабоду лепш за ўсё слухаць у кампутары. Усе радыёпраграмы штодня з'яўляюцца на сайце. Слухай, калі хочаш, колькі хочаш, што хочаш. Зрабі бацькам падарунак. Адрас свабода.орг.
Скажы дзюма.
Дзюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з вінцуком вячоркам. Сёння пра тое, чым замяніць русізм пылесос і якой нацыянальнасці змей Гарыныч.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Настала лета. Пара адпачынкаў, еднасці з прыродай і панадпрыроднымі сіламі. Перад адпачынкам трэба прыбраць дома. А як назваць электрычную прыладу, што высмоктвае пыл? У савецкім слоўніку пыласос. Але гэтае сос паказвае, што перад намі русізм ад пыль сасаць. Расейцы ў сваю чаргу скалькавалі свой пылесос па кавалках з нямецкага штаубзауга. Але па-беларуску не можа быць сос. Апарат пыл ссе або смокча. У літаратурнай мове «саць», у дыялектнай горадзеншчына «сысаць». Паводле законаў беларускай фанетыкі пра дзіця, якое яшчэ «се», скажуць «сысун», «сысунок», так назавуць і «цялятка» да году. Так могуць кпліва адшыць некага надта маладога. Сюды ж слова «сыска» – дзіцяці смактаць, некалі заматаны хлеб з цукрам. Але рэчыцкае прозвішча «сыс», якое насіў выдатны паэт з Гарошкава, наўрад ці звязанае з гэтым коранем. Усё ж гэта даўняя пакарочаная нацыянальная форма хрысціянскага імя «сысой» або «сісой». Яно з грэцкай мовы, а туды прыйшло са старажытнагабрэйскай, дзе «сі-сі» азначала «шосты», калі імя, то хутчэй за ўсё для шостага дзіцяці. Песню на верш Анатоля Сыса спявае віцебскі аўтар Міхаіл Рубін.
Мой гаспадар, змяіны цар, ты ведаеш, як словы над вогнішчам купальскіх чар складаюцца ў замовы. Мой гаспадар, змяіны цар, святлом сваёй кароны ты кажаш шлях сярод імшар у храм дуброў зялёных.
Узята з запісу праграмы «Вячэрні Віцебск». Верш Сыса называецца «Змяіны цар», і мы да яго вернемся, але перш разбярэмся з тэхнікай. Не, я не прапаноўваю называць той вакуумны апарат па-беларуску «пыласыс». Па-польску «от кужач», «пыл» па-польску «куж». Відавочна, беларусы падляшша скалькавалі слова ў палякаў. Адпыльвач стасуецца са словам адпыліць, пазбавіць пылу. Сам я ўжываю слова адпыльвач, але настойліва рэкамендаваць яго не буду. Паглядзім слоўнік беларускай мовы Івана Насовіча. Хоць гэта 19-е стагоддзе, але знойдзем там і народныя тэхнічныя тэрміны. Вось слова смок.
Насос – машына, употребляемая для переліва какой-либо жидкасці. Смокам скарэй перацягнеш куфу, чымся цэдзячы.
Куфа – гэта вялікая кадзь, бочка. Таксама смок – гэта…
Жылезная вадасточная труба, пажарная труба. Смокам зараз можна заліць пажар.
Хаця, што там 19-е стагоддзе? Яшчэ ў царкоўна-славянска-беларускім слоўніку «пам выбярынды», выдадзены ў куцейня падворшай у 1653 годзе, слова ўжываецца ў тэхнічным значэнні.
Вадавожда – смок, што ваду выцягае.
Так што маем шматвяковую традыцыю, і пыла-смок, відаць, найлепшае слова. Але апошняе значэнне слова «смок» у кнізе Насовіча выводзіць нас ад тэхнічнага ў ірацыянальны свет. Гэта…
Сказачнае названне змія.
З варыянтам «цмок». Мой кот успрымае той самы адпыльвач пыласмок вельмі эмацыйна. Ён яго баіцца, прэвентыўна уцякае. Відаць, на каціное вока пыласмок і ёсць цмок. Загнаны ў кут кот, як той асілак, адважна падымае лапу на галаву цмока, то бок на шчотку пыласмока. Слово «цмок» у значении металлогичной истоты чисто белорусское. Нездарма до образу цмока звернулся, шукаючи своей тоясности, Сергей Михалок.
Разлабал хам шкловского пана, прокился белорусом, стал цыганом. Катись по свете на буслике Робери, веселая подлейка, кожи мистеры. Где мой Паулик, где мой Вольга, гуляй, музыка, он дровную польку стоптал. Котики сносил одежу, гордайся на родиму, злой ведь и рожа. Белый омон в оке, черный орел, старые вороги, смог и орел. Белый омон в оке, черный орел, старые вороги, смог и орел.
Смок свой, антипод орла. А у народе он становчий ці адмоўны. Слово «цмок» ці «смок» у гаворках мае значэнне «вясёлка». На Пагарынскім палессі, у вёсцы Цераблічах, скажуць «цмок з рэкі воду набірае». Высмок твае ваду з ракі, балота ці мора. А вясёлка ж, гэта адназначна становчы вобраз, значыць і цмок успрымаўся некалі становча. У тым самым рэгіёне спявалі такія песні пра колішнюю веру ў цмока. Як була земля не хрышчана, то былі людзі неверныя, то не веравалі Господа Бога, да паверавалі ў ліхого цмока. Версію песні выконвае гурт «Млын сонца». Там, правда, пра бяздэннага цмока.
Бяздэнны цмок.
Християнская версія історії з цмоком, якого перемог святий Юри. Але чим займався білоруський цмок до того? Мене не задовольняє класичне тлумачення походження прозвища мянушки Змія Гариновича від слова «гарець» або «гара». По правді, ягоне прозвище – адракі Гарині. Ён з Пагарыння на Палессі, наш цмок гарынскі, якого в інших землях, де слово «цмок» не ведають, назвали Змій Гаринович. Нагадаю традыцыйны сюжэт украінскага і расейскага фальклору. Пралятаючы над Кіевам, Змей Гарынавіч у парушэнне дамовы з тамтэйшым асілкам Дабрыням выкрадае з палаца дзяўчыну забаву і хавае яе ў сваіх балотных норах. Трэба зазначыць, што палескі цмок прыйшоўся ёй даспадобы. Усі асноўныя атрыбуты змея, як яго бачылі старажытныя кіяне, лёгка тлумачацца. Чаму змей шматгаловы? Бо ў свядомасці кіянаў так адлюстравалася пакланенне палешукоў вужу. Яно ўласцівае ўсёй Беларусі, магчыма, дзякуючы балцкаму ўплыву.
Мой гаспадар, змяіны цар, ад хіжакоў дубровы, хаваю дзіўны твой алтар без абразоў і словаў. Мой гаспадар, змяіны цар, твайго аблічча рысы да алтара нясём як дар я і сёстры рысі. І я і сёстры рысі.
Шматгаловага вужынага караля або цара з беларускіх казак і паданняў, пра якога верш Анатоля Сыса, мае сваё прыроднае тлумачэнне. Зімуючы, вужы сплятаюцца ў клубок, з якога тырчыць мноства галоваў. Знайшоўшы ўзімку ці пабачыўшы ўвесну такі шматгаловы клубок, старадаўні наш продак разумеў, што цмок гарынскі проста XL-версія вужынага караля. Чаму змей агнядышны? Бо палешукі ведалі і выкарыстоўвалі баявы так званы грэцкі агонь, калі хадзілі, а можа плавалі па Прыпяці, у свае авантурныя паходы на паўднёва-ўсходнія палянскія гарады. Чаму змей Гарынавіч выкрадае дзяўчат? Бо старажытныя пагарынцы падчас паходаў заадно здабывалі сабе жонак, а некаторым кіянкам гарынскія хлопцы нават і падабаліся. Вось такія мае домыслы, можа і не зусім антынавуковыя. Ужо падрыхтаваўшы гэтую гаворку, хаця матэрыял я даўно сабраў, натрапіў на украінскую энцыклапедыю «Карыкадурка», дзе змея Гарынавіча лакалізуюць таксама на рацэ Гарыні, але ў яе верхняй, украінскай частцы. Ён там жыве, маўляў, таму, што…
Річка Гарын на Рівненщині, яка має дуже… Звивисте русло, норовливий характер і підступні водоверті. Люди досі з острахом ставляться до неї. Часто на Гарині відбувається щось містичне і загадкове.
Не переконавче. У нас доказав більш. Українці у карикадурці ще кажуть, що Гаринь ліпшає за Лох-Нес, тому що там пачварки Несі уже нема, а в раце Гарині цмок по-ранейшому йость і вспливає йон на її адреску у Ровенській області. Неправда, у Берастейській. З вами був Вінцук Вячорка.
На хвалях Радіо Свободи ви слухали передачу по-білоруську з Вінцуком Вячорком.